Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Maher Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë bie kostoja e ndërtimit, por jo edhe çmimi i banesave. Në disa vise rurale të Kosovës bie numri nxënësve që vijojnë shkollimin. Qetnikët e Bosnjës të papenguar në mediat sociale. Për këto informacione që dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çmimet e patundshmërisë në Kosovë kanë arritur në vlerën më të lartë që ka qenë ndonjëherë. Deri në mbi 2500 euro shitet 1 metër katror për një banesë të re në Prishtinë. Me rritjen e çmimeve, agjencitë e patundshmërive thonë se ka rënë interesimi i blerjes së banesave. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kostoja e ndërtimit në Kosovë pas më shumë se një viti rritje të vazhdueshme ka rënë. Megjithatë, kjo nuk ka bërë që të bien edhe çmimet e patundshmërive. Për një banesë të re në Prishtinë, varësisht lokacionit, blerësi duhet të paguajë nga 900 euro deri në mbi 2500 euro për metër katror. Nga shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës thonë se çmimet janë të ngjashme edhe në Prizren, rreth 85 kilometra larg kryeqytetit, ndërsa pak më të ulta janë në qytete tjera si Fush Kosovë, Ferizaj, Gjilan dhe Pej. Inflacioni si gjeti u në botë ka nisur të rritet në vitin 2021, si pasojë çrregullimeve në tregje që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, ndërsa ka vazhduar edhe gjatë 2022-shit, sidomos pasi Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt të atij viti. Shtrëngtimi i materialit ndërtimor ka shtrëngtuar më pas edhe banesat, madje mbi 20%. Për krahasim, 1 metër katror i një banese në Fush Kosovë, 6 kilometra larg Prishtinës, ka rritur në 650 euro e më shumë në mars të vitit 2022, nga 500 sa ka qenë vitin para prak. Çmimi atje vazhdon të jetë i njëjtë sipas shoqatës së ndërtimtarëve. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se mesatarja e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Por në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, kostoja e ndërtimit ka rënë për 0.6%, tregojnë të dhënat e ASK-s të publikuara këtë muaj.
Çmimi është problem me vonë. Vetëm me materialet që cilët është kanë pasur zbritje të lehtë, çmimeve, apo hekurve të gjitha, shpenzime tjera operative, dhe gjitha materialet tjera e në të çmime që i kemi pasur ma herë.
Thot kryetari i shoqatës ndërtimtarve të Kosovës, Faton Hoxha për Radion Evropa e Lirë. Në një deklarat për Elin, në mars të vitit të kaluar, Hoxha ka thënë se çmimi hekurit është rritur për 20%, krahasuar me një vit më herët, ndërsa çmimi çimentos për 80%. Të dyja këto produkte, sipas tij, kanë pasur rënje të lehtë në fund të vitit të kaluar, çimentoja për 5% dhe hekuri për 10%, por që sipas tij vazhdojnë të jenë çmime të larta krahasuar me vitin 2020. Meriton Cana nga një agjenci patundshmërisht në Prishtinë thotë se nuk pret që çmimet e banesave të reja të bien këtë vit, duke marrë parasysh faktin se ato janë ndërtuar me materiale më të shtrenjta.
Në patundshmëri janë dy çmime, është çmimi ofertues që plasohet në treg, edhe mas një është çmimi shit, ajo që shitë të tamën. Qa kemi vërit këtu tre mujtë e parë këti vite, është që çmime si çmime nuk jo në ra, të njëta që në ofertuse, apo negocimin e çmim ja ka nisë më bo maj madhë se sa që konë ma herë.
Një faktur tjetër që mbanë të lartë çmimin e banesave, është edhe çmimi lartë i tokave. Si pas uefaqeve të disa agjensive të patundshmërive, katërari tokë në një lagje të Prishtinës, shitën deri në 120.000 euro. Agent të shitjes së patundshmërive thonë për Radion Evropa e Lirë se çmimet e tokave në Prishtinë janë rritur për 30% më lart krahasuar me vitin 2020. Brahim Selimaj, pronari i një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thotë se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, kërkesat për blerje të patundshmërive kanë rënë.
Interesimi i blerjes së banesave është shumë i vogël, sepse diaspora ka një rënje shumë të madhe të interesimit për blerjen e banesave në Kosovë. Pothuajse që 60-70% e blerësve të banesave në Kosovë kanë qenë diaspora.
Selimaj nuk ofron ndonjë përqindje të rënjes së shitjeve, por thotë se nëse ky trend vazhdon, sektori ndërtimit do të bllokohet. Edhe Banka Qendrore e Kosovës në një raport të publikuar në muajin gusht të vitit të kaluar ka parashikuar se sektori ndërtimi dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe lëvizjes së çmimeve. Sipas raportit, përkesimi i situatës do të bëhet më evident për shkak të pasigurisë në sjelljen e diasporës kosovare. Diaspora e Kosovës sipas BÇK-s zë vendin e parë sa u përket investimeve të huaja, që bëhen kryesisht në patundshmëri. Nga mbi 600 milion euro investime të huaja sa janë bërë në periudhën janar-tetor 2022, mbi 400 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërive. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në janar se inflacioni do të bjerë në pjesën e dytë të këtij viti. Çmimet e naftës dhe benzinës që kanë arritur kulmin në gusht janë liruar tashmë. Se si do të vazhdojë trendi për produktet dhe shërbimet e tjera mbetet të shihet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Në disa fshatra malore të Kosovës, mësimin e një klasë ndjek 1-10 nxënës. Ekspertë të arsimit konsiderojnë se institucionet arsimore duhet që këta nxënës të sistemojnë në shkolla tjera për shkak të socializimit, cilësisë së arsimit dhe konkurrencës. Ministria e Arsimit ndërkaq ka thënë se janë duke bërë një analizë rreth shkollave më pak nxënës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Është vetëm një nxënës që ndjek mësimet në klasën e parë të shkollës fillore Rilindja në fshatin Keqekoll të komunës së Prishtinës. Klasa e dytë nuk ka asnjë, ndërsa të tjerat kanë nga 2 deri në 4 nxënës. Për çdo vit ka rënje të numrit të nxënësve, thotë drejtoresha e kësaj shkolle Qamile Gashi. Kur në vitin 2015 mori këtë pozitë, ajo tregon se shkolla i kishte 60 nxënës, sot i ka 19.
Disponimi i fëmijëve mendoj që nuk është edhe as në nivel, sepse nuk kanë brenda klasës, nuk kanë konkurrencë, nuk kanë shokë, shoqet mjaftueshme, unë të mezi presin të vi pushimi dhe dalin takohen së bashku mezi.
6 kilometra larg Keqekollës me rreth 120 banor gjendet fshati Malori Prapashticës, i populluar me mbi 150 banor. Në shkollën fillore atje dëshmorët 1921, procesin mësimore ndjekin 12 nxënës. Sipas drejtorit Fatmir Zhdrella, klasat nga para deri në të nëntën kanë kryesisht nga një nxënës, vetëm në disa raste nga dy. Ekspertë e arsimit thonë se rënja e numrit të nxënësve, sidomos në viset rurale, është ndryshuar në dukuri viteve të fundit. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se kjo ndodh sipasoj braktisjes së fshatrave dhe emigrimit ndërkombëtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i nxënësve në arsimin fillor ka rënë nga mbi 247.000 sa ka qenë në vitin shkollor 2017-2018 në mbi 220.000 në vitin shkollor 2022-2023. Të dhënat e ASK-s për vitin 2021 tregojnë se 7363 banor kanë ndërruar vendbanimet brenda Kosovës, kryesisht nga fshatrat në qytete, ndërsa mbi 42.000 kanë emigruar, pjesa më madhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Mustafa thotë se institucionet arsimore duhet të gjejnë forma që nxënësit e shkollave jo të populluara të sistemojnë shkollat e tjera për shkak të, siç thotë, socializimit, cilësisë arsimit edhe konkurrencës.
Fëmijët e këtyre viteve sigurisht që do të mbesin shumë prapa moshatorëve të tyre në përshkolla ku mësimi organizohet më i rregull dhe ku konkurrenca është më e madhe.
Sipas tij, ndjekja e mësimeve në klasë pothuajse të zbrazët le pasoja të mëdha për nxënësit. Kjo problematik është e kamoshme dhe Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nëse i ka identifikuar shkollat me pak nxënës dhe nëse planifikon t'i sistemojë ata, por nuk mori përgjigje konkrete. Në vitin 2021, Instituti për Studimet e Avancuara të Kosovës, GAP, ka publikuar një raport me të dhëna nga 19 komuna. Sipas tyre, 340 klasa në Kosovë kanë pasur 5 e me pak nxënës, ndërsa 642 klasa kanë pasur me pak së 10 nxënës. Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se ka raste kur shkollat me pak nxënës i bashkojnë klasat e ndryshme në një. Kjo si pas ti nuk është efektive, sa do t'ishte bartja nxënësve në shkollat e zonave më të afërta, ku do të kishin mundësi të ndiqnin mësimet me bashkë moshatar. E pyetur për mundësinë e rrjetizimit të shkollave, Ministria e Arsimit i tha Relit në një përgjigje me shkrim se ka bërë një analizë rreth shkollave me pak nxënës, si dhe ka formuar një grup punues të përbërë nga përfaqësues të komunave, shkollave dhe prindërve për të marrë me këtë çështje. Se ku ka arritur me vlerësimet ky grup punues nuk është e qartë. Në vitin 2019, komuna Kamenicës në pjesën lindore të Kosovës ka mbyllur 19 shkolla nga 29 sa i ka pasur për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Në Sindikatën për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kosovës pranojnë se në shkollat me numër të vogël nxënësish, cilësia e arsimit nuk është e kënaqshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qetnikët në Bosnjë nuk janë duke u penguar pavarësisht mesazheve nxitëse që publikojnë. Rreth 30 grupe dhe profile në Facebook, Instagram dhe në rrjetet e tjera, të cilat u monitoruan nga Radio Evropa e Lirë, për një muaj madhrojnë mes tjerash etnitetin Republika Srpska të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe mbrojnë shkëputjen e saj. Në Bosnjë e Hercegovinë janë 16 shoqata të regjistruara që kanë trashëguar traditën e njësive famkeqe qetniket nga lufta e dytë botërore. E dëgjojmë një raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Toka serbe paguhet me koka dhe liri a vdekje. Mesazhet të këtij lloji janë të zakonshme në profile që në rrjetet sociale deklarohen si grupe çetnike të Bosnjës dhe Hercegovinës. Rreth 30 grupe dhe profile në Facebook, Instagram dhe rrjetet e tjera, të cilat u monitoruan nga Radio Evropa e Lirë për një muaj, madhërojnë mes tjerash entitetin Republika Srpska të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe mbrojnë shkëputjen e saj. Nëse drina është kufiri, do ta pim. Ky mesazh është publikuar nga grupi Rinia Çetnike Gaçko. Në profilin e tij në Instagram në 9 janar, së bashku me vargje që shprehin besnikëri ndaj Republikës Srpska. Mesazhi që aludon në nevojën e zhdukjes së lumit Drina si kufi natyror mes Bosnjës e Hercegovinës dhe Serbisë, është publikuar në ditën e Republikës Srpska. Ajo ditë shënohet më 9 janar, pavarësisht një vendimi të gjykatës kushtetuese të Bosnjës, i cili e ka shpallur jo kushtetuese. Profili Rinia Çetnike Gaçko në Instagram ndiqet nga më shumë se 3800 njerëz, ndërsa në Facebook nga rreth 2100. Në përshkrim të profilit janë sloganet "Vetëm harmonia i shpëton serbët" dhe "Nuk i japim shenjtorët". Në profil nuk ka asnjë informacion në lidhje me administratorët. Reli e kontaktoi atë për të diskutuar rreth përmbajtjes së publikuar, por nuk mori përgjigje. Në Bosnjë e Hercegovinë janë 16 shoqata të regjistruara që kanë trashëguar traditën e njësive famkeqe çetnike nga lufta e dytë botërore. Gjatë luftës së dytë botërore çetnikët kanë vrarë rreth 58600 njerëz në Bosnjë e Hercegovinë, tregojnë të dhënat nga libri Bosnjë e Hercegovina në luftën e dytë botërore 1941-1945 i autorit Rasim Hurem. Sot, shoqatat zyrtare të Ravna Gorës janë të regjistruara në territorin e entitetit Republika Srpska. Idetë tyre shpeshherë me thirrje të hapura për dhunë ndahen çdo ditë nga vjetra grupe, profile dhe faqe në rrjetet sociale. Hikmet Karaçiç, autori Doracakut Lëvizjet ekstreme të djathta dhe simbolika në Ballkanin Perëndimor, thot për Radio Evropa e Lirë se lëvizjet çetnike kanë pësuar një transformim në vitet e fundit dhe janë bërë dominuese në hapësirën online. Numri më i madh i profileve është krijuar në Facebook dhe Instagram, por ka edhe në Twitter dhe TikTok. Ato përgjithsisht përhapin të njëjtën përmbajtje, duke promovuar brigatat e luftës dhe duke madhëruar kriminalet e dënuar të luftës. Një nga të dënuarit më popullor për krimet e luftës në vitet 1990 për çetnikët në rrjetet sociale është Ratko Mladić, ish komandant i ushtrisë së Republikës Srpska. Gjykata e Hagës e ka dënuar Mladićin me burgim të përjetshëm për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Grupet në rrjetet sociale, aktivitetet e të cilave i ka përcjell Reli, kanë publikuar mes tjerash edhe përmbajtje kushtuar vojvodës çetnike Slavko Aleksić. Në qershor të vitit 2022, Aleksić së bashku me dy antar të tjerë të lëvizjes Ravna Gora në Bosnjë e Hercegovinë janë dënuar me 5 muaj burgim për shkak të këngëve që kanë kënduar në një tubim në Vishegrad në vitin 2019. Leila Turqillo, profesoresh në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajev, thot për Radio Evropa e Lirë se narrativat që përhapin frikë dhe gju urrejtjeje jetojnë sepse kanë mbështetje politike dhe ideologjike.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, na vizitoni në faqen tonë internet, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.